Te tas palīdzības klāsts ir samērā plašs. Viņš var 12 plašāk izplatīto iestāžu pakalpojumu jomās noskaidrot, kā šos pakalpojumus var pieprasīt un saņemt elektroniski. Var uzzināt arī citu interesējušo informāciju par šiem pakalpojumiem. Un šīs te iestādes ir valsts ieņēmuma dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, lauksaimniecības datu centrs, lauka atbalsta dienas, pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un vēl citas, kuras mūsu mājaslapā var apskatīt, bet no šīm es varbūt īpaši gribu uzsvērt, izcelt, ka valsts ieņēmuma dienesta gadījumā var arī ļoti praktiski pieprasīt iesniegtos iesniegumus par algas nodokļu grāmatiņu, par iedzīvotāju nodokļu atvieglojumu, reģistrēšanu, anulēšanu, kā arī iesniegt gada ienākumu deklarācijas sniegumus. Vēl ir tādi lauksaimniecības datu centra pakalpojums, kurā mājas istabu dzīvniekus var pāreģistrēt arī šajā te tīklā uz vietu. Tā kā tie ir tādi praktiskie pakalpojumi, kurus var pabeigt, nokārtot uz vietas līdz galam šajā te klienta centrā.